aujourd'hui, la France, il n'y a pas de Congo sans. Il n'y a pas de Congo sans. Il n'y a pas de Congo sans. Oui, il n'y a pas de Congo sans Beni. Ndio hakuna Kongo bila Beni. Polobi liloba munene. Munasema neno kubwa sana. Ya ndeko Obadi atekeli biso. Neno ambayo ndugu Obadi alituachia. Il n'y a pas de Congo sans Beni elingiko loba mingi. Hakuna Kongo bila Beni inasema maneno mingi. Elingiko loba boye. Inataka kusema hivi. Il n'y a pas de Congo sans un petit territoire du Congo. Hakuna la Congo bila kila territoire yote ya kutelingiko le baboye. Inataka sema hivi. Le Congo ne sera jamais divisé. Congo haita gawanyika hata kitu moja. Kalipo luka bakata piteni ya mboka na biso bakokoka bale baadui wako wanataka kunyang'anya mlongo wetu hawataweza hata siku moja. Bandeko, mawa mingi, nazalaka na mawa mingi mikolo nyonso, na kuona tabu sana na uzuni sana kila siku, mikolo nyonso, oyo nzamba sali, kila siku ambayo Mungu ameunda, bandama kambuyu bazoko kwa mabatu awa, tangu wanaanza kuwa watu hapa, nazaliko uzwa, ba telefon, na kiju, omwe, di telefon, ezaka uta awa na Beni. Kila siku mweka apele kumi za kutoka hapa Beni. Mingi, kwa hii nakati awa. Toyota ni? Solisyo ya mboka oyo. Eza nipo ni? Solisyo ya mboka iko ngapi? Eza nipo ni? Iko ngapi? Moya. Moko, moya. Solisyo ya mbo, nini? Nini? Nini solution yango ezali président ya république animateur ya ba institution bazala légitime likoloba bazala bato oyo peuple efoli ezabote solution ezali Kabila. Il faut attendre.